Amerikas Savienoto Valstu un Turcijas attiecības ir saspīlētas jau vairākus gadus. Vašingtonas un Ankaras starpā pastāv nopietnas domstarpības par Turcijas ciešajām saitēm ar Krieviju un Irānu, kā arī par ASV sniegtu atbalstu kurdu kaujiniekiem Sīrijā. Kamēr Vašingtona kurdus uzskata par ļoti uzticamiem sabiedrotajiem cīņā pret Bašara al-Asad režīmu, Turcija sauc viņus par teroristiem. Pēc 2016. Gada nesekmīgā valsts apvērsuma mēģinājuma Savienotās valstis kritizēts arī par atteikšanos izraidīt musulmaņu garīdznieku Fetulu Gilenu, ko Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans uzskata par patieso apvērsuma rīkotāju. Taču pēdējā laikā Vašingtona īpaši aktīvi iestājusies par Turcijā notiesātā un ieslodzītā kristiešu mācītāja Andrew Bransona atbrīvošanu. Bransons, kurš Turcijā dzīvo 23 gadus, tika notiesāts par terorismu un spiegošanu, jo esot uzturējis sakurs ar jau minēto Fetulu Gilenu. Pagājušajā mēnesī viņam reāls cietumsots tika aizstāts ar mājas arestu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar vēl vairāk pielēja heļu ugunī, paziņojot par muitas nodevu dubultošanu no Turcijas importētajiem alumīniem un tēraudam. Atzīstot, ka abu valstu attiecības nav tās labākās, Trumps norādījis arī uz straujo Turcijas liras krišanos attiecībā pret ASV dolāru. Turcijas lira tiešām ir piedzīvojusi lielāko kritumu kopš 2001. Gada ekonomiskās krīzes, un tās vērtība vakar dienas laikā samazinājās par aptuveni 15%. Tirgus analītiķi šādu kritumu saista ar investoru bažām par to, vai pašreizajā saspīlējuma un inflācijas kāpuma laikā Turcijas bankas un uzņēmumi būs spējīgi finansēt aptuveni 350 miljārdu dolāru lielo valsts ārējo parādu. Investoru pārliecība nav vairojusi arī Turcijas finanšu ministra Berata Albayraka, kurš starp citu ir Erdoganas nots, vakar publiskotā jaunā ekonomiskā pieeja. Tā vietā investori izteikušies, ka uzticības atjaunošanai būtu nepieciešami daudz konkrētāki soļi, piemēram, procentu likmi paaugstināšana. Kā jau tradicionāli ierasts šādās krīzes situācijās, Turcijas prezidents Erdogans spēlē uz turku nacionālismu jūtām, apgalvojot, ka ārvalstu varas cenšas apdraudēt Turcijas nacionālo vienotību. Erdogans aicinājis turkus ņemt lietas savās rokās, un ja viņiem zem spilvena glabājas dolāri, eiro vai zelts, tos esot jānes uz banku un jāpērk turku liras. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunāko rīkojumu par jauno muitas nodevu ieviešanu, Erdogans paziņojis, ka valsti nevar pakļaut ar draudiem, vienlaicīgi paužot nožēlu, ka Amerika ir izvēlējusies dot priekšroku kādam mācītājam, nevis ilgadējam strateģiskam NATO partnerim. Vakar izdevumā The New York Times Turcijas prezidents paziņojis, ka partnerība ar ASV pašlaik ir apdraudēta, pieprasot, lai Savienotās valstis respektē ilgadējā sabiedrotā suverenitāte. Kā norādījis Erdogans, Vašingtonai ir jāatsakās no kļūdīgā priekšstata par to, ka abu valstu attiecības var būt asimetriskas, kā arī jāapzinās, ka Ankarai ir alternatīvas. Nespēja atteikties no neciņas izrādīšanas un unilaterālisma varot novest pie tā, ka Turcijai būs jāsāk meklēt jauni draugi un sabiedrotie. Uģis Lībietis, Latvijas radio.